Kaixo entzule, azken egun hauetan ohikoa bihurtu zaigu ustelkeria eta Espainiari kiratza dariola ez dago dudarik, baina hori bai, dena bere legearen barruan, Espainiako legeaz, beraz. Eta zer da estatuaren lege hoien multzoa, hain zuzen ere alderdi politiko estatalek egiten dituztenak, noski. Eta adibide bat ikustea nahiko izango da ikusteko alderdien finantziazioa nola funtzionatzen den. Zeren, Madrilgo Kongresoak onartu berri du alderdien finantziazioa fiskalizatzeko legea. Urrian onartu zan aipatu legea, eta lege horrek zilegitzat jotzen du alderdi politikoen finantzak sekretupekoak izateaz gain, antzemandako delituak zigortu gabe gera daitezen. Hau da, arretaz behiratu ezkero, harregarria da alderdi politikoen diruak, ez gizabanakoenak, ez eta gainerako elkarteenak ere, bete behar dituzten legeen gainetik daudela ohartzea. Azteko, kontu tribunalek alderdien gastuak fiskalizatu behar badituzte ere, haien txostenak bost urtean behin argitaratzean nahiko izango da. Eta bost urteko epea da hain zuzen, arlo horretan delitua iraungitzeko aurreikusten dena. Hau da, preskribitu egiten dira justo antzematen zaien une berean. Beraz, finantza arloan utza edo akatza izan arren, hori guztia zigortu gabe geratuko da betiko. Eta horretaz gain, alderdi politikoek legez, nahi duten adina zorpetzeko eskubidea badute eduki, baina bankuek beren aldetik haien zorrak barkatzeko ere gaitasuna badute. Legezko harremana hori ez alda susmagarria, legezkoa izan arren. Beraz, ez da hor bukatzen historia, zeren eta alderdik jasotako dirutzan, 100.000 eurotik gorako bada, emaileen izena agertzeko beharra izan arren, mugi ezinak, hau da, etxeak, orubeak eta bar, eskura ditzakete doaintza egindakoaren izenik ezagutarazi gabe. Gainera, eta hor dago beste koska, fundazioak badituzte alderdi estatal hauek, adibidez FAES edo Etorkizuna ditzen dana, edo Pablo Iglesias, edo, eta haiek eskurautako doaintzak 100.000 eurotik gorakoak izan daitezke, eta erabat izengabeak. Gehiegi ez nekatzeko, horra hor azken arribitzia. Alderdi politikoak, elkarte pribatuak dira, beraz, kongresuak arlo publikoaren gardentasuna bermatzeko egin dituen azken legeetatik at geratuko dira. Berriro ere. Ez dugu aipatu gabe utzi behar Ruiz Gallardonek Espainiako ustezko justizia ministroak aurkeztutako azken zigor kodean moldaketan, zen badakizue euskal presoentzat hil arteko zigorra legeztatzen dena, delito finantziarioei buruz antzemateko ez da tutik ere azaltzen aipatu lege horretan. Eta haiek dira haien legeak. Zeinentza dauden eginak begibistakoa da. Norbaitek uste aldu buru jabetzarik eskura daitekela Espainiako legeen barruan. Galdera erretorikoa da jakina, Espainiako legeei ere kiratza bai darie. Eskerrik asko, entzule eta urren arte.